Установка новая, надо всех нефтяников у нас по возможности вести слизи.
Есте болса, Владимир Козлов пен Серік Сапарғали Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік комитеті абақтысынан Ақтау абақтысына 2012 жылы мамыр айының соңында апарылды. Ал Болат Атабаев пен Жанболат Мамай Ақтауға маусымның 24-ті жеткізілген. Өз кезегінде жаңөзендік мұнайшылар белсендісі Ақжан Атаменов Ақтауда 2011 жылы маусымның 30-ы қамалған болатын. Аталған азаматтардың барлығына 164-ші бап бойынша айып тағылып отыр. Бұл айып жаңөзен оқиғасына байланысты екендігі де белгілі. Ал Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде 164-ші бап бойынша 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қазақстандағы 164-ші бап әлеуметтік араздықты қоздыр деген айыппен қамауға алынғандарды қолдау мақсатында іс-әрекеттер басылар емес. Сәрсенбі маусымның 27-сі күні Алматыда бір топ қала белсенділері жиналып, өздерінің сөзден гөрі іске көшкісі келетіндіктерін мәлімдеді. Белсенділердің бірі Ермек Нарымбаев өздерінің жалпы халықтық конференция өткізуді жоспарлап отырғандықтарын жеткізді. Онда елдегі саяси репрессияға қатысты мәселе көтереміз дейді Нарымбаев.
Мы намерены в ближайшее время провести всенародную конференцию по политическим репрессиям, по судьбе Булата Атабаева, Арона Табека и других политических заключенных, в том числе рабочих Жанаузеня, жителей Шипе, это батыры казахского народа.
Ермек Нарымбаев өздерінің әзірге 15 алматылық белсенді болып бірігіп отырғандығын айтты. Олар өздерінің бірде-бір саяси партиядан емес екендіктерін, ортақ оймен бір мақсатты көздеп, әлеуметтік желі арқылы бір-бірін тапқандарын айтты. Азаматтық белсенділердің бірі Тазабек Сәмбетбайдың сөзінше, билік өзінің репрессиялық әрекеттерімен халықтың наразылығын тудырып отыр екен.
Халықтың ерекше наразылығын тудырып отырған әлеуметтік араздық тудырды, немесе саяси айыптауларды негізге алып отырған қудалаулар, репрессиялар күш ала бастады. Ең соңғы бұл бүгінгі биліктің режимнің негізсіз әрекеті Болат Атабаев пен Жанболат Мамайдың қамауға алынуына. Заңдық тұрғыдан да, этикалық тұрғыдан да, басқа да құндылықтар тұрғыдан алған кезде бұл әрекеттер негізсіз, бізге түсініксіз. Біз осыған байланысты өзіміздің наразылығымызды білдіреміз. Басқа да осы мәселелерді қолдап, осы мәселелерге қарсы өздерінің көзқарастарын жеткізіп отырған басқа да ұйымдардың көзқарастарын қолдаймыз және оларды осы саяси қудалауды тоқтатуға негізсіз әрекетке қарсы күреске жұмылуға барлық күштерді шақырамыз.
Осы күнге дейін елдің демократиялық күштері бірде бір нақты қадам жасамады деген Ермек Нарымбаев өздерінің бұл олқылықты түземекті көздеп отырғандықтарын айтты.
К сожалению, констатирую факт того, что ни одна оппозиционная партия реальных действий не делает, либо не сделала до сих пор какие-то внятные политические заявления. И мы будем подвигать каждую оппозиционную партию к активным действиям.
Дейді маусымның 27-сі күні Алматыда өткен жиында сөз сөйлеген Ермек Нарымбаев. Ол сондай-ақ билік Атабаевты қамау арқылы бұл іске көпшіліктің назарын аудартып отыр дейді. Егер мүмкін Атабаев бостандықта жүріп, биліктің кемшілігін айтқанда, халық оны мұншалықты жақын қабылдамаушы еді. Ал қазір билік оны қамауға алғаннан кейін керісінше наразылық өсіп кетті дейді Ермек Нарымбаев. Ал жиында сөз алған Алматы тұрғындарының бірі Ғалия өзінің ана ретінде қазақтың болашағына алаңдайтындығын жеткізді.
Қазір Болат Атабаев пен Жанболат Мамай және Серік Сапарғали. Оларға ешқандай да олар социалдық деңгей төмен жүрген адамдар емес, оларда атақ та бар, бәрі де бар. Олар өзінің халық үшін шыққан адамдар. Жан айқаймен өзінің халқын қолдайын деп шыққан. Міне қанша біздің ұлдарымызды кеше қырып тастады. 16 дейді енді факты бойынша. Мүмкін одан да көп болу керек. Қанша демографиямыз біздің кеміп қалды. Қанша ұлдарымыз кетті. Кеше шекарада 15 ұлымыз кетті. Тағы кеше террористер тағы бір жерде 12 ұл Ақтөбеде кетті. Солардың бәрін есептегенде қанша қазақ халқынан біз ұлты өсіп шығар еді. Бәрінен айырылып жатырмыз. Ұлтымыздың ұлдарымызды қырғанша сол демографиямен неге біздің мемлекетіміз соларды өсіруге, біздің халқымызды өсіруге неге олар күш салмайды?
Осылай деп Алматыда бас қосқан қала тұрғындары өздерінің саяси тұтқындарды босатуда кез келген ұйыммен немесе партиямен бірігіп жұмыс істеуге дайын екендіктерін мәлімдеді. Олар сондай-ақ өзге де белсенді азаматтарды қатарына қосылуға шақырып отыр.
Кымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Халықаралық Amnesty International ұйымы Болат Атабаевты ар ождан тұтқыны деп жариялады. Бұл туралы халықаралық құқық қорғау ұйымы маусымның 21-де ресми веб-сайтында Жаңаөзен оқиғасына байланысты әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппен тұтқынға алынған Болат Атабаевқа қатысты мәлімдемесінде айтқан. Amnesty International Қазақстандағы мұнайшылардың құқығын қорғаған көрнекті театр режиссері Болат Атабаев жалған айыптармен істі болды. Атабаев тек өзінің пікір айту құқығын пайдаланып, сөз сөйлеген ар ождан тұтқыны дейді. Мұнан ары ұйым Атабаевтың 2011 жылдың ортасынан бері Жаңаөзендегі мұнайшылар ереуіліне барып, билікті жұмысшылардың талаптарына құлақ асуға шақырғанын айтылған. Атабаев билікпен жұмыс берушілерді тәуелсіз кәсіподақтардың құқықтарын мойындауға және жұмысшылардың еңбек ақысы мен жұмыс жағдайын халықаралық талаптарға сай етуге шақырды. Ол 16 желтоқсанда Батыс Қазақстанда болған оқиғаларда қауіпсіздік күштерінің жұмысшылар, ереуішілер және қарусыз адамдарға оқ атқанына ашық қарсылық танытты, дейді Amnesty International. Өз кезегінде Болат Атабаев, Жанболат Мамай және басқа да қоғам қайраткерлері мен белсенділерді қорғау жөніндегі Араша халықтық комитетінің жетекшісі саясаткер Төлеген Жүкеев бұл айтылғандармен толықтай келісетіндігін айтады.
Ол дұрыс шешім, шынында да сол. Оның үстіне жаңағы оқыған боласыңдар хабарда, жаңа денсаулығына байланысты жағдайы. Ол енді шектен шыққан, ойға сыймайтын қиянат. Барлығына белгілі, бүгіннің денсаулығында қиындықтар бар. Сахарный диабеті бар. Ол кісі уақытында дәрісін ішу керек. Одан кейін жаңаға тағда басқа процедуралар бар. Оның бірде бір жағдайы жоқ. Жолда жағдайы қиындап кетіпті бүгінгі.
Бұл турасында сіздер қандай да бір ақпарат алдыңыздар ма? Ол нақты ақпарат па? Ол кісінің денсаулығы нашарлағаны?
Ол жаңаға порталдарға шығыпқан түбі нақты ақпарат. Ешкімнің ойынан шығарған емес, жаңа шыққан адамдардың хабарлағаны. Шында да нақты хабар.
Сұхбаттасымыз қазіргі таңда Атабаев пен өзге де тұтқындарға білікті заңгер қажет. Осы бағытта жұмыс істеп жатқандықтарын айтты. Ол сондай-ақ өздерінің комитетіне кіріп, Атабаевты қолдаймын деушілерге есік әрқашан ашық екендігін атап өтті. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Мен оны өзге де тақырыптармен одан жалғастырамын. Есте болса, аталған 164-ші бап бойынша айыпталып қамауға алынғандардың арасында Халық майданы оппозициялық қозғалысының белсендісі Айжангүл Әмірова да бар. Алайда маусымның 20-сында ол абақтыдан босатылды. Кей ақпараттарға қарағанда тағы бірнеше азамат босап шыққан дегенмен бұл ақпарат әлі расталмай келеді. Осы уақытқа дейін Айжангүлдің өзімен де тілдесуге мүмкіндік жоқ дегенмен Азаттыққа сұхбат берген оның бауырының сөзінше Айжангүлдің жағдайы қазір жақсы екен. Халық майданы оппозициялық қозғалысының белсендісі Айжангүл Әмірова абақтыдан босатылды. Бұл туралы маусымның 22-сі күні Азаттыққа оның ағасы Қуаныш Әміров хабарлап отыр. 6 айға жуық абақтыда отырған оппозиция белсендісі маусымның 20-сі күні босатылған.
Шықты. Жағдай жаман емес. Қазір демалып отыр.
Қазір енді балаларының жанында ғой.
Иә, тумаластары үйде демалып отыр.
Қандай негізде ол кісіні босатты?
Олды білмейміз, ол адвокат өліпті, бізге көп айтпайды оны.
Ал адвокатына хабарлассақ айту мүмкін ба, әлде ол кісі де айтпайды ма?
Ол айтпайды, интервью бермейтін адам.
Жалпы енді денсаулығы қалай екен ол кісінің?
Құдайға шүкір, жаман емес сияқты.
Оның сөзіне қарағанда тұтқындалған Айжангүл Әмірова Жаңаөзен қаласының уақытша қамау абақтысында да, Ақтаудағы тергеу абақтысында да отырған. Қуаныш Әміров Айжангүл Әмірованың қазіргі процессуалдық жағдайы, яғни куәгер ретінде босатылғаны не, ешқайда кетпеу туралы қолхат жазған туралы сұраққа жауап бере алмады. Айтуынша, Айжангүл өздеріне бұл туралы айтпаған, ол тек жарияламау туралы қолхат бергендігін ғана айтқан. Өз кезегінде саясаткер Төлеген Жүкеев қандай жолмен болса да Айжангүлдің босатылғаны жақсы болды деп отыр. Саясаткер бұл үшін Айжангүлді айыптауға болмайды деген пікірін айтады.
Бостандыққа шыққан өзім көзімен оққан жоқпын да танысқан жоқпын, бірақ алдында сондай болуы мүмкін деген бір хабарды естігенмін, бірақ оны қазір талқылап жататын нақты ойым жоқ. Болса да енді оны қиындықтан өткен, басына түскен жағдайда ол ешкімнің басына бермесін Айжангүлге жасағанды. Өткенде Төлетаеваның сотта айта алмай ұялып кейбір жеткізді ғой, енді сол сияқты ондай жасамаған менен сондай жасаймыз деп или басқа деп қорқытқан болар мүмкін, ойлаймын. Тергеушілердің жасамайтыны жоқ, сол себептен оны ер адамға да көтеріп шыдау қиын, әйел бала түгіл. Ертең соттың уақытында көреміз ғой, енді айталса айтады, түрлі жағдайда болған болар, оны тәзір айыптауға болмайды.
Еске салсақ, Айжангүл Әмірова 2012 жылы қаңтардың 6-сы Ақтау қаласында тұтқындалған болатын, оған әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылды. Халық майданы оппозициялық қозғалысының белсендісі Әмірова 2011 жылдың жазы мен күзінде ереуіл жасаған Жаңаөзен мұнайшыларына моральдық және ақпараттық қолдау көрсеткен. Жаңаөзен тұрғындары арасында әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппен Алматыда тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен оппозициялық саясаткер Серік Сапарғали тұтқындалған болатын. Олар қазір Ақтаудағы тергеу абақтысында отыр. Қылмыстық кодекстің дәл осы 164-ші бабымен Алматы тұрғындары театр режиссері, оппозициялық саясаткер Болат Атабаев пен Рух пен тіл жастар қозғалысының жетекшісі Жанболат Мамай да айыпталды. Олар осы кезге шейін ешқайда кетпеу туралы қолхатпен бостандықта жүрген болатын, алайда бір апта бұрын Ұлттық қауіпсіздік комитеті оларды да тұтқындап, этаппен Маңғыстау облысына алып кетті. Еңбек жағдайы мен жалақыны өсіруді талап еткен Жаңаөзен мұнайшыларының ұзаққа созылған ереуілі 2011 жылы желтоқсанның 16 мен 17-сінде Жаңаөзенмен шетпеде болған қанды оқиғамен аяқталған болатын. Ақпарат бойынша 17 адам полиция жаудырған оққа ұшып қаза тапқан, 100-ге жуығы жараланған болатын. Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен бірге болып, хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында мен, Меруерт Әсірсебай қадірменді тыңдарман. Бүгінгі бағдарламада әлемдегі ең жас гроссмейстер 12 жастағы Жансая Әбдімәлік туралы айтатын боламыз. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Әлемдегі ең жас гроссмейстер алдына қандай мақсат қойып отыр?
Стать чемпионкой мира среди женщин. И одна моя мечта исполнилась. Сейчас я самый юный гроссмейстер в мире.
Оның бапкері кім?
Главным тренером в данный момент является Никитин Александр Сергеевич. Это личный тренер Гарри Каспарова. Человек, который привел Каспарова к такому успеху, скажем. Он стал заниматься с ней вот как 3 месяца уже.
Қазақстанда жастар мен жасөспірімдер арасында шахмат қалай дамып келеді?
За последние 3-4 года наши детские шахматы сделали большой шаг вперед. На всех чемпионатах мира, детских или чемпионатах мира среди школьников, сборная Казахстана добивается очень больших успехов. И вклад Жансаи в этот суммарный общий успех очень велик.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелерге толығырақ тоқтайтын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Жыл Жансая Әбдімәлік азаттыққа арманым әлемдегі ең жас гроссмейстер атану деген еді. Жансая сол арманына осы маусым айында жетті. Жас шахматшының ендігі мақсаты әйелдер арасындағы рекордты жаңарту. Ол қазір келесі жарыстарға дайындалып жатыр.
С тех пор, как я научилась играть в шахматы, у меня было две мечты. Стать самым молодым гроссмейстером в мире и стать чемпионкой мира среди женщин. И одна моя мечта исполнилась. Сейчас я самый юный гроссмейстер в мире. И в этом мне помог Казахстанско-Британский технический университет. Я хочу сказать большое спасибо вам. И еще хочу сказать спасибо своим любимым родителям за то, что они меня все время поддерживают, верят в меня. Я играла в 4-м туре с ней. Это была россиянка Мирзоева Эльмира, известный гроссмейстер женский. Очень была интересная партия, я ее все время рассказываю папе, всякие интересные идеи все время придумываю. В этой партии я пожертвовала Эльмире пешку за атаку. Ну, я атаковала и выиграла. Но она была вся бледная, вся серая какая-то. И сразу же ушла. Руку пожала, сразу же ушла, я даже фигуру не расставила.
Шахматшы қыздың әжесі Анар Әшірова гроссмейстер атанудың шарттары туралы айтып берді. Яғни ең жас гроссмейстер атанудың шарттары белгіленген нормаларды орындау. Ал Жансая Индонезия, Мәскеу және Украинадағы жарыстарды ұтып, үш норманы орындап берген.
Гроссмейстерлермен ұту керек оларды. Ұтпаса нормасын орындай алмайды. Қазіргі жарыстарда ойнайды. Ол сол Индонезияда бір жарыс тұтты. И соңғы Москвада бір жарыс тұтты и Украинада. Үш шарысты ұтып, үш норманы выполнен кеткен соң ғана гроссмейстер атағы беріледі. Оны ұталмаса, гроссмейстер атағы берілмейді. Гроссмейстер деген бүгін ученыйлардың арасында доктор академик деген сөзді, оны береді ең жоғарғы ғана не береді. Фиде, да? Официально дает фиде. Жансая сертификаттарын жібереді, айтады, осындай нормаларды мен бітірдім, істедім, сөйтіп фиде береді.
Данияр оларға береді, олар жібереді, сөйтіп айтты ғой, кімдер келеді, Кирсан Илюмжинов непосредственно келеді. Солар федерация решает.
Жансаяның әкесі Данияр Әшіров қызының чемпионаттарға қатысу барысындағы көңіл күйі мен жеңіске қарым қатынас туралы әңгімеледі.
Жансая сама по себе человек сдержанный.
Жансая өте ұстамды. Ол тәуешкі белгісі асында туған. Сондықтан да барлық сезімдерін ішінде ұстайды. Қызым тек анда-сандағана қандай керемет партия ойнадым деп қана айтуы мүмкін. Ойын барысындағы кейбір уақыттарға ғана назар аударады. Одан басқа ештеңе алып қоспайды. Сондықтан да жеңіске жеткен кезде аса қатты қуанып, жүгіріп, шаттанбайды. Оның үстіне күнделікті осындай мақсат қойылып, соған жететініңді біліп, тырысып жүрген кезде ол шындыққа айналған уақытта аса көп қуаныш болмайды. Себебі жеңіске дайын боласыз. Тіпті алғаш рет 2008 жылы әлем чемпионы болған кезде де Жансая ешқандай эмоция көрсетпегенін байқап таңғалдым. Біз оны 6 жастан бастап әлем чемпионы болады деп дайындадық. 8 жасында соған қол жеткізді. 8 жасар баланың қуанышы қойнына сыймау керек қой. Ал қызым, әке мен жеңдім деп қана тыныш тұрды. Деді Данияр Әшіров. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан әлемдегі ең жас гроссмейстер туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсерсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірмені тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан әлемдегі ең жас гроссмейстер туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Жансая Әбдімәлік қазір Афинада өтетін жарысқа дайындалып жатыр. Онда тамыздың бірі күні 20 жасқа дейінгі шахматшылардың әлемдік чемпионаты өтеді. Данияр Әшіров дайындықтың қалыпты жағдайда өтіп жатқаны туралы айтты.
Подготовка к чемпионату мира будет точнее проводиться в том же режиме, как и обычно.
Әлем чемпионатына дайындық әдеттегі қалыппен жүруде. Күніне 5-6 сағат жаттығулар жүргізеді. Қарсыластардың партияларына талдау жасалады. Олардың ойындарында осал жерлер табуға тырысады. Әрбір қарсыласқа ойластырып, ойын тактикасы құрастырылады. Әрине, Жансаяның ойыны мінсіз емес, сондықтан да ойынның алғашқы қадамдарына мән беріліп, ойынды жақсартуға тырысатын болады. Әлемде күн сайын жүздеген ойындар болып, саналуан жаңа әдістер мен қадамдар ойлап табылады. Егер сол жаңалықтардан хабардар болмасаң, оңай жеңіліп қалуға болады. Біз осы мақсатта жұмыс істеп жатырмыз.
Поэтому наш штаб работает в этом направлении.
Деді Данияр Әшіров. Жансая Әбдімәлік қазір Сингапурдағы шахмат академиясында оқып жатқанында айтты. Оқуы жайында сұрағанымызда маған ол жақ ұнайды. Физикалық жаттығулармен айналысамын, суға жүземін деді ол. Туыстарының айтуынша Жансая мектеп бағдарламасында жақсы игеріп келеді. Ол виртуалды түрде сабаққа барады. Сабақ тапсырмалары интернет арқылы келеді. Мен жауаптарын жазып жіберемін, бәріне де үлгеріп жатырмын деді ол. Жас шахматшы Бразилияда өткен әлем чемпионатында жеңіске жетіп, 4 дүркін әлем чемпионы атанған еді. Бұған дейін Қазақ-Британ техникалық университеті шахматшы қызға тегін грант ұсынған. Жансаяны Александр Никитин есімді маман жаттықтырады. Ресейлік Никитин сабақта Skype арқылы интернетпен өткізеді екен.
Я непосредственно являюсь человеком, который сопровождает Жансаю на всех турнирах.
Мен Жансаямен бірге барлық турнирлерге барамын. Мені екінші бапкер десе де болады. Ал бас бапкер Александр Никитин. Ол Гарри Каспаровтың жеке бапкері. Сол шахматшыны белестерге көтергенде осы маман. Жансаямен ол 3 ай бойы жаттығып келеді. Оған үлкен дарын деген баға берді. 12 жас үшін өте мықты ойыншы екенін мойындады. Болашағы зор екенін де атап өтті. Бас бапкер күніне бірнеше мәрте хабарласып кеңес береді. Жарыс барысында да ылғи байланыста болады. Негізгі кеңестерді телефон және скайп арқылы береді. Мәскеуге барып дайындығы өткізуге қыруар қаражат қажет. Сондықтан интернет байланысына тәуелі болып отырмыз. Афинада өтетін жарыста алғашқы орындар үшін тырысып көреміз. Ал жыл соңына дейін жансаяның әлемдегі 100 мықты шахматшылар қатарына кіргенін мақсат етудеміз. Себебі осы уақытқа дейін бірде-бір қазақстандық шахматшы осы тізімге ілініп көрмеген. Деді Данияр Әшіров. Қадір менде тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан әлемдегі ең жас гроссмейстер туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында мен Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтан тұрынан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының әлемдегі ең жас гроссмейстер туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Шахмат ақыл-ой спорт түрі 1969 жылға дейін қазақ тілінде дәстүрлі шатыраш делініп келді. Ежелден қалған аңыздар бойынша шахмат ең алғаш болып біздің эрамызға дейінгі 1000 жыл бұрын үндістандық математик ойлап тауыпты. Ал кейбір деректер бойынша шахмат біздің дәуірімізге дейін 2-3 ғасырда Мысыр, Ирак және Үндістанда пайда болған. Данияр Әшіров әлемдегі ең жас гроссмейстер атағына таласатын адамдар қатары аз емес дейді.
Каждый ставший, скажем так, гроссмейстер в своё время считает себя самым молодым, да?
Әрбір гроссмейстер атағына ие болған адам өзін ең жас гроссмейстер деп санайды. Ғаламторда да осы мәселеге байланысты ақпараттар бір-біріне қайшы келеді. Украиндық Катя Лагно өзін ең жас гроссмейстер деп санайды. 12 жас 6 ай, 12 жас 4 айда осы атаққа ие болды деген ақпараттар бар. Өзінің Facebook-тегі парақшасына әлемдегі ең жас шахматшы екенін жазып қойған. Алайда FIDE сайтында ол бұл атаққа 14 жасында ие болды деген хабар бар. Мен ресми орынның ақпаратына сенемін. Дәл осындай хабарлар түрлі шахматшыларға да қатысты айтылып жүр. Біздің шахмат федерациясы FIDE-ге ресми сауал жолдауы керек. Қазір жансаяның жасы 12 жыл 5 ай. Бұл қазақстандық жас шахматшылардың алғашқы жеңісі емес. 27 сәуір мен 6 мамыр аралығында Румынияда мектеп оқушылары арасында шахматтан әлем чемпионаты өтті. Қазақстанның намысын қорғаған балғындар 3 алтын, 2 күміс медальға қол жеткізіп, үздік екендерін дәлелдеді. 35 елден жиналған 600-ге жуық оқушылар жас аралықтары бойынша өзара кім мықтыны анықтаған еді. Данияр Әшіров жарыстар барысында түрлі мәселелер туралы әңгімеледі.
Каждый шахматист это личность, каждый шахматист считает себя талантливее другого, скажем так, шахматиста, да?
Әр шахматшы тұлға, әр шахматшы өзгелерден өзін дарындырақ деп санайды. Шахмат тақтасы үстінде ақыл-ой және интеллект сайысы өрбиді. Ал өзінен жасы кіші шахматшыдан жеңілу ылғи ар-намысқа тиеді. 2010 жылы жансая бірінші рет блицтен әлем чемпионатына қатысты. Ол 10 жасында ширек финалдан жартылай финалға шықты. Жарыс барысында 4-5 гроссмейстерді жеңді. Мария Фоминых деген шахматшы жеңілістен кейін шахмат тақтасын лақтырып жіберді. Бұл әрекеті үшін шахмат федерациясы оны турнирден алып тастау керек еді, алайда олай істемеді. Шахматшылар арасында бәсеке жоғары, бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста жүрген адамдардың арасында да қиындықтарға жол беріледі. Деді Данияр Әшіров. Қазақстандағы шахмат федерациясының вице-президенті Еркін Исраилов бүгінгі таңда Қазақстанда шахмат өте қарқынды дамып жатыр деді.
Бізде атқарушы комитет бар ғой, федерацияда. Біз қағаздардың бәрін дайындап жатырмыз. Осы бір аптаның ішінде қағаздың бәрі ресми түрде жіберіледі. Олар сертификат әр гроссмейстерді бағына, олар қағаз ресми түрде қабылданды деп қағаз береді. Сондай жауап келеді.
Еркін Исраилов мемлекет тарапынан жақсы қолдау көрсетілетіні сезіледі деді.
Конечно, вот такие события, когда наша подрастающая молодежь, юные граждане Казахстана.
Қазақстанның жас дарында азаматтары осында жетістіктерге жетіп жатқаны бәріміз үшін, Қазақстан азаматтары үшін үлкен жеңіс. Соңғы 3-4 жыл ішінде біздің жас шахматшылар алға үлкен қадам жасады. Балалар немесе мектеп оқушылар арасындағы чемпионаттарда Қазақстан құрамасы алғы үлкен жетістіктерге қол жеткізеді. Жансаяның осы жетістікке қосқан үлесі зор. Оның алдына үлкен мақсат қойғаны өте жақсы. Соларға жетуіне тілектеспіз. Командада бір көшбасшы пайда болған кезде өзгелерде тартыла бастайды. Кезінде жансая жалғыз мықты шахматшымыз болса, қазір елдің құрамасы қатарында бірнеше жақсы ойыншыларымыз бар. Бұл бірінші кезекте ата-аналардың, бапкерлердің, ойыншылардың, шахматқа бейжай қарай алмайтын азаматтардың біріккен жемісі.
Тренерам, самих игроков и тех людей, которым не безразлична судьба тех же шахматов.
Деді Еркін Исраилов. Маусым айының 23-нен бастап 1-ші шілдеге дейін Астанада ерлер арасында жылдам шахмат пен билейстен әлем чемпионаты өтіп жатыр. Бұл жарыстың жартылай финалына ғана 200-ден астам шахматшы қатысатын болады. Олардың ішінен жылдам шахмат және билейст бойынша тек 3 адамнан негізгі чемпионатқа іріктеліп шығады. Жалпы негізгі чемпионатта 16 шахматшы бақ сынайды. 10 халықаралық гроссмейстер, FIDE рейтингі бойынша 1 шахматшы FIDE президентінің ұсынысымен, ал 2 үміткер Қазақстан атынан қосылады. Мамандардың сөзінше шахмат әлеміндегі соңғы жылдардың мәліметіне қарасақ, Қазақстанның жасөспірімдер құрамасы өте үлкен жетістіктерді бағындыра бастады. Мәселен, жасөспірімдер арасында өткен биылғы әлем чемпионатында жас шамаларына қарай 3-1 қазақ қызы әлем чемпионы атағын жеңіп алды. Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген әлемдегі ең жас гроссмейстер туралы хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған мен Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.